πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Γεια σας και χαίρετε και καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στο «Έχω κάτι να σου πω». Είμαι η Μαρία Κυριάκη, ακούτε πρώτο πρόγραμμα 91,6, 105,8 καθώς και από το rteco.gr. Σήμερα έχουμε κάνει ειδική προετοιμασία γιατί έχουμε ένα θέμα που μας αφορά όλους, ανεξαρτήτως ηλικίας, φίλου, επαγγέλματος. Θα μιλήσουμε σήμερα για τη διεκδίκηση. Τι σημαίνει να διεκδικούμε στη ζωή μας? Εγώ θα πω πως είναι η προσπάθεια να κατακτήσουμε τα δικαιώματά μας, να υπερασπιστούμε τα όνειρά μας και να βάλουμε τα όρια μας όταν χρειάζεται. Από την καθημερινότητά μας, τον επαγγελματικό χώρο, στις προσωπικές μας σχέσεις, μέχρι τα κοινωνικά και πολιτικά μας δικαιώματα, η διεκδίκηση είναι ο πυρήνας κάθε προσπάθειας για αλλαγή και πρόοδο. Μέσα από την σημερινή συζήτηση θα εξετάσουμε πώς η διεκδίκηση μπορεί να μας ενδυναμώσει, ποιες προκλήσεις αντιμετωπίζουμε όταν προσπαθούμε να διεκδικήσουμε και πώς μπορούμε να πετύχουμε τους στόχους μας με σεβασμό και αποφασιστικότητα. Και επειδή εδώ στην εκπομπή μας αρέσει να γνωρίζουμε τους ορισμούς των λέξεων, σύμφωνα με τον ορισμό του ρήματος διεκδικώ, σημαίνει ότι ζητώ να μου αναγνωριστεί κυριότητα ενός αγαθού, η οποία αμφισβητείται από άλλους και ασκώ νομικά μέσα προκειμένου να το επιτύχω. Επιδιώκω να μου αποδοθεί κάτι επειδή το θεωρώ δίκαιο ή το αξίζω, ανταγωνίζομαι με άλλους και προσπαθώ να κερδίσω έναν τίτλο ή ένα αξίωμα. Και όλη αυτή τη συζήτηση δεν θα μπορούσα να την κάνω μόνη μου. Σε αυτό το σημείο, καλωσορίζουμε στο «Έχω κάτι να σου πω» τον Στέλιο Ανδριανό,
Σπύρο. Δεν πειράζει.
Είδες
είναι Παρασκευή, την... δικαιολογείται.
Όχι, δεν δικαιολογείται.
Αλλά πρέπει να διεκδικήσω κι εγώ.
Τι σώστε. Για όνομα του Θεού. Με συγχωρείς πάρα πολύ.
Δεν πειράζει.
Καλά κάνεις και διεκδικείς την ορθότητα του όνοματό σου. Λοιπόν, καλωσορίζουμε τον Σπύρο Ανδριανό, ιδρυτή του Men of Style, σύμβουλο επιχειρήσεων, ομιλητή και συγγραφέα. Δεν θέλω να φύγεις, σου ζητώ συγγνώμη.
Όχι, όχι, ούτε καν. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Έχω βρεθεί σε πάρα πολλά στούντιο και σε πάρα πολλά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Είναι μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι πρώτη φορά στην ΕΡΤ, ειδικώς στην ιστορική ελληνική ραδιοφωνία. Ευχαριστώ, είναι μεγάλη τιμή για την προσφορά αυτή που μου κάνεις του μικροφόνου σου.
Πόσο μου αρέσει πάρα πολύ που αναγνωρίζουμε όλοι μας τη σημασία που έχει όχι μόνο ως κτίριο. Χαίρομαι πάρα πολύ όταν οι καλεσμένοι αυτό το νιώθουν και το εισπράττουν.
Ναι, ναι, ναι. Να σε καλά.
Μετά από την γκάφα λοιπόν που έκανα.
Πήρες το κομπλιμέντο.
Πήρα το κομπλιμέντο. Που ευτυχώς. Εντάξει, δεν είναι για μένα όλο το κομπλιμέντο όμως. Εντάξει, το μοιράζομαι με μια ολόκληρη ΕΡΤ τώρα εδώ που τα λέμε.
Ισχύει.
Αλλά δεν πειράζει. Αλλά αν χρειαστεί, θα το διεκδικήσω.
Οι οργανισμοί είναι οι άνθρωποι της.
Ναι, εντάξει. Αυτό είναι αλήθεια.
Οι άνθρωποι που δουλεύουν στην ΕΡΤ έχουν κάνει αυτό το κολοσσό. Έχουν κάνει όλα αυτά τα ωραία πράγματα. Οπότε θεωρώ ότι το κομπλιμέντο, αν και πήγε στην ΕΡΤ, αφορά όλους τους ανθρώπους και εσένα μαζί.
Ναι. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ.
Όπως νιώθεις, όπως...
Λοιπόν, βλέποντας, παρακολουθώντας Men of Style, τα βίντεο τα δικά σου, αρκετές φορές σκέφτηκα ότι η διεκδίκηση και το πώς μπορεί να γίνει αυτό είναι ένα θέμα που μπορούμε να μιλήσουμε εδώ από το «Έχω κάτι να σου πω». Για σένα τι σημαίνει διεκδίκηση όμως μέσα από τα χρόνια της εμπειρίας αλλά και πώς προσωπικά εσύ το βιώνεις?
Ναι, είναι μια συνεχής πάλι για μένα, γιατί ξέρεις, ο άνθρωπος είναι μια μηχανή επιθυμιών, συνεχώς κάτι θέλουμε και κάτι αλλάζει στη ζωή μας, είμαστε σε διαφορετικές φάσεις κάθε φορά, οπότε είναι σημαντικό να καταλαβαίνουμε αυτές τις φάσεις, τις επιθυμίες μας και να μπορούμε να τις εκφράσουμε. Και από τη στιγμή που τις εκφράζουμε, ξεκινάει και το πώς θα τις εφαρμόσουμε και πώς θα τις φέρουμε στη ζωή μας. Και εκεί ξεκινάει και το κομμάτι της διεκδίκησης. Οπότε είναι μια συνεχής πάλι και παράλληλα είναι και μια υπόσχεση που δίνεις στο μελλοντικό σου εαυτό ότι δεν θα σε απογοητεύσω. Γιατί κάποια στιγμή, και δεν θέλω να το ρίξω, αλλά έτσι θα γίνει. Την ώρα που τελειώνει αυτό το ταξίδι που λέγεται ζωή και όλο αυτό που ζούμε τέλος πάντων, στην ένβια τέλος πάντων ζωή μας, θα είμαστε σε μια φάση που θα κρίνουμε τον εαυτό μας. Θα κοιτάξουμε τον καθρέφτη, θα πούμε, έκανες αυτά που ήθελες. Πέρασε καλά. Πήρες αυτά που ήθελες από αυτή τη ζωή. Και αν δεν το κρίνουμε σωστά, αν πούμε ότι ξέρεις τι, υπάρχουν κάποια κενά, δεν έχουμε χρόνο μετά.
Αυτή η αξιολόγηση ή κοιτώντας αυτά που έχουμε κάνει και αυτά που θέλουμε, μπορεί να γίνει στο τέλος της ημέρας και όχι στο τέλος της ζωής.
Για να μην φτάσει να γίνει στο τέλος της ζωής, θα πρέπει να το βλέπουμε κάθε μέρα.
Τελευταία φορά που διεκδίκησες εσύ, πότε ήτανε?
Κάθε μέρα, κάθε μέρα.
Κάθε μέρα.
Ναι, ναι, ας πούμε, διεκδίκησα σήμερα με το να έρθω στην ώρα μου. Οπότε, ξέρεις, την ώρα που έβλεπα έναν άνθρωπο να πάω να μου πάρει την ουρά, να πάω να μου πάρει τη θέση, μπήκα εγώ στη λωρίδα. Και διεκδίκησα. Γιατί πίστευα ότι μου αξίζει.
Από το
πιο μικρό, από το πιο μικρό μέχρι το μεγαλύτερο. Mm-hmm. Μία θέση σε μια δουλειά. Μία σχέση που μας αξίζει. Μία φιλία που είναι καλή για μας, υποστηρικτική. Κάθε μέρα, από τα πιο μικρά μέχρι τα πιο μεγάλα.
Αυτό
και,
που είπες...
και αυτό είναι ζωή, έτσι.
Ναι, αυτό είναι ζωή.
Ναι.
Ναι, αυτό που είπες, το μας αξίζει. Mm. Άρα, μία στρεβλή πεποίθηση που μπορεί να βλέπεις εσύ από τους ανθρώπους που συνεργάζεσαι και μέσα στις επιχειρήσεις, αλλά και στις προσωπικές σχέσεις, είναι το ότι αυτό δεν μου αξίζει. Είναι αυτό το αξίωμα που όλοι μέσα μας κρύβουμε με κάποιο τρόπο.
Πολύ ωραία. Μπορεί να πιστεύουμε ότι κάτι μας αξίζει ή κάτι δεν μας αξίζει. Συνήθως τα πιστεύουμε αυτά από τα εξωτερικά ρεθίσματα που έχουμε. Εντάξει. Θέλει πολύ δουλειά με τον εαυτό μας για να φτάσουμε σε ένα επίπεδο να μπορούμε να τα γνωρίσουμε εμείς. Αυτή τη δουλειά πρέπει να την κάνουμε. Αναπόφευκτα θα πρέπει να την κάνουμε κάποια στιγμή. Αν θέλουμε να εξελισσόμαστε σε κάποια επίπεδα. Συνήθως όμως μας επηρεάζει ο μπαμπάς και η μαμά, τι μας λέει, ας πούμε. Καλή είναι αυτή η δουλειά, παιδί μου τώρα. Εντάξει, μην ψάχνεις τίποτα άλλο. Μην δημιουργήσεις τώρα προβλήματα εκεί πέρα.
Πού να τρέχεις τώρα.
Πού να τρέχεις να ψάχνεις, όντως πολύ σωστά. Η σχέση. Ξέρεις γιατί δεν σου φέρομαι καλά εγώ. Και σου κάνει λίγο κοζλάιτικ μετά.
Ναι.
Σου ζητάει πράγματα και σου λέει, ναι, εγώ δεν σου φέρομαι καλά. Και λες, όχι, δεν μου φέρεις καλά. Δεν είναι αυτό που θέλω. Θέλω κάτι άλλο. Αλλά αυτό το πράγμα συνήθως σε κάνει σε βάση μια διαδικασία να λες, φίλε, μήπως είμαι καλά και δεν είμαι, ξέρω εγώ, ευγνώμων.
Σε πάει στο επίπεδο του συμβιβασμού.
Και
το οποίο δεν είναι το υγιές.
Ναι,
μπορεί
ναι, να
δεν είναι κακό να συμβιβαστούμε. Φτάνει να είναι επιλογή και να έχουμε εξετάσει τον δρόμο τον οποίο έχουμε περάσει για να καταλήξουμε ναι. εκεί.
Κοίταξε, για μένα είναι και μια διαπραγμάτευση. Κάνεις μια διαπραγμάτευση με τους άλλους ανθρώπους και κάνεις και μια με τον εαυτό σου. Ο πιο σημαντικός συμβιβασμός και η πιο σημαντική διαπραγμάτευση είναι με εμάς. Mm-hmm. Γιατί μπορεί να πούμε κάτι εμείς και να συμφωνήσουμε και να γυρίσω στο σπίτι μου και να πω, αλλά δεν ήθελα να πω αυτό. Δεν ήθελα να κάνω αυτό με τη Μαρία.
Παρατηρείς ότι τη στιγμή που συμβαίνει αυτό, δηλαδή άνθρωποι που έρχονται στο Men of Style για τη βοήθεια τη δική σας, ότι τη στιγμή που συμβαίνει, οι άνθρωποι έχουν συνείδηση ότι αυτό που συμβαίνει τώρα εγώ δεν το θέλω, αλλά δεν έχω το μηχανισμό να πω όχι ή να μπω όντως στην πραγματική διεκδίκηση.
Ένα είναι αυτό. Ή δεν ξέρουν τι πραγματικά τους αξίζει. Γιατί έχουν μια σφαλμένη εντύπωση λόγω των τι τους λένε οι άλλοι. Ή το τι βιώνουν εκείνη την περίοδο.
Και πώς αυτό αρχίζετε εσείς να το αποδομείτε?
Μα, πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Αρχικά θα. Κοίταξε να δεις. Πρώτα απ' όλα στο Men of Style υπάρχουν πάρα πολλοί ειδικοί, ψυχικής υγείας, ψυχολόγοι, ψυχοθεραπευτές, κοινωνιολόγοι. Θα μπούμε σε μια κουβέντα με αυτόν τον άνθρωπο. Και θα πρέπει να του κάνουμε ένα projection, αν θες, του πού θα μπορούσε να είναι. Στα λέω πάρα πολύ απλοϊκά για να καταλάβει και το κοινό μας. Πού θα μπορούσε να είσαι αν είχες πάρει αυτή την απόφαση ή αν είχες κάνει αυτή την κίνηση. Και αρχίζουμε πάνω σε αυτό να δημιουργούμε κάποιες, ας το πούμε, τεχνικές και κάποια πλάνα δράσης για να μπορέσεις να φτάσεις εκεί σιγά σιγά, αν είναι κάτι που το αρέσει. Mm-hmm. Είναι απλή διαδικασία, αλλά θέλει πόνο και κόπο.
Θέλει πόνο και κόπο για να συναντήσεις τον στόχο σου, το γιατί σου και να μπεις σε δράση.
Πολλές φορές το γιατί το θέλουν. Η δράση είναι το πρόβλημα.
Η δράση.
Ναι, το γιατί δηλαδή το βρίσκεις σε μία-δύο κουβέντες. Mm-hmm. Γιατί θες να το κάνεις αυτό, γιατί θα νιώθω έτσι.
Okay.
Πάμε να το κάνουμε. Και έρχεται μετά από δύο εβδομάδες ο άνθρωπος και σου λέει.
Δεν έκανα τίποτα.
Γιατί... Που είναι okay, το καταλαβαίνω έτσι.
Ναι, okay. Νομίζω ότι είναι σαν το μετέωρο βήμα του πελαργού. Mm. Ότι ενώ μέχρι πρώτη νοσή ήξερε ότι θα πάει 9-5, αυτό που λένε και στο εξωτερικό, θα γυρίσει. Όταν σηκώνεις το πόδι για να κάνεις την αλλαγή, δεν ξέρεις που θα το προσγειώσεις. Και είναι λίγο τρομακτικό.
Πολύ, αλλά είναι ωραίο.
Είναι ωραίο γιατί σε πάει εκεί που θέλεις τελικά.
Ναι, γιατί αν μείνεις εκεί που είσαι, δεν είναι τόσο ωραία. Κάποια στιγμή θα ραχνιάσεις.
Πιο δύσκολο είναι να αλλάξουν δουλειά ή να αλλάξουν σχέση.
Εξαρτάται τον άνθρωπο. Δεν είναι στάνταρ.
Δεν είναι στάνταρ έτσι. Δεν υπάρχει δηλαδή ένας κοινός παρονομαστής. Όχι κοινός. Επί της ουσίας εννοώ ότι πιο εύκολη η μετάβαση στο επαγγελματικό κομμάτι είναι πιο εύκολο ή δυσκολευόμαστε περισσότερο στο να αλλάξουμε τις σχέσεις.
Κοίταξε, έτσι όπως είναι πλέον τα πράγματα με τις εργασίες, δηλαδή υπάρχουν πάρα πολύ υπάρχει πληθώρα διαθέσιμων θέσεων σε σχέση, ας πούμε, με πριν 10 χρόνια. Τα πράγματα είναι λίγο πιο εύκολα για έναν άνθρωπο να αλλάξει κάτι. Ωραία. Παρ' όλα αυτά, επειδή συνδεόμαστε σε όποιο περιβάλλον και να είμαστε, είτε σε ένα περιβάλλον σχέση, είτε σε ένα περιβάλλον εργασία, είτε με φίλου, συνδεόμαστε με του ανθρώπου. Ναι. Του ανθρώπου μα είναι δύσκολο να αφήσουμε. Δηλαδή, τι μου λένε εμένα, πού να αφήσω τώρα την εταιρεία και τον προϊστάμενό μου, ξέρω εγώ, άμα φύγω θα καταρρεύσουν όλα. Το πιστεύουν αυτό πραγματικά.
Και το ζουν έτσι και το βιώνουν, ναι. Οπότε γίνονται δέσμοι.
Ακριβώς. Και εγώ το πιάνω γιατί λίγο πολύ και εγώ έτσι κάπως ήμουν στην προηγούμενη, ας πούμε, καριέρα μου. Αλλά πρέπει να καταλάβεις ότι είμαστε και αναλώσιμοι σε έναν βαθμό. Οι εργαζόμενοι γενικά είμαστε αναλώσιμοι.
Ένας προϊστάμενός μου το είπα, μα δεν μπορώ να πάρω άδεια, γιατί αυτό δεν θα βγει. Μου είπε, συγγνώμη που θα στο χαλάσω, αλλά αν πεθάνει στον ύπνο σου, εμείς αύριο όλοι εδώ θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε.
Πολύ σωστά το είπε. Έντονο, αλλά πολύ σωστά.
Ήταν πάρα πολύ ομό, γιατί έπρεπε να αφήσω λίγο την ψευδαίσθηση αυτή τη σημαντικότητα που χωρίς εμάς δεν λειτουργούν τα γρανάζια.
Μα και έτσι πρέπει. Γιατί, ας πούμε, πες ότι δεν είμαστε εμείς εδώ να κάνουμε εκπομπή, εντάξει. Υπάρχουν κάποιοι άλλοι άνθρωποι που θα μπορούσαν να έρθουν εδώ να κάνουν εκπομπή.
Η λύση και τα αντανακλαστικά λοιπόν θα υπάρξουν για να καλυφθεί το κενό ή το πρόβλημα.
Υπάρχει ο πρακτικός τρόπος. Mm-hmm. Πρέπει να πάρουμε την απόφαση, τη συνειδητή απόφαση να κάνουμε την προσπάθεια για να το κάνουμε αυτό. Και συνήθως δεν το κάνουμε. Ή χρειαζόμαστε κάποιον άνθρωπο είτε να μας σπρώξει λίγο, είτε να μας πει κάποια μικρά κενά να μας τα καλύψει, για να μπορέσει να ολοκληρωθεί η εικόνα και να πούμε ναι, αυτό είναι.
Αυτό
και πάμε.
Είναι. Στη διεκδίκηση λοιπόν καταλαβαίνω ότι φτιάχνεται μια στρατηγική.
Ανάλογα τον άνθρωπο.
Ανάλογα τον άνθρωπο για να το ταιριάζει, γιατί είναι ένα κοστούμι που είναι μοναδικό για τον καθένα. Σωστά. Ποια είναι τα στοιχεία που χρειάζεται να έχει αυτή η στρατηγική, ώστε να μπορεί αυτός, ο κάθε άνθρωπος, δεν θα πω αυτοπεποίθηση, γιατί εκεί είναι και μια έξτρα δουλειά που πρέπει να γίνει. Mm-hmm. Τουλάχιστον τα τεχνικά κομμάτια.
Ένα πολύ απλό θα σου πω. Αφού καταλήξουν στο το τι θα ήθελε πραγματικά, και, γιατί πολλές φορές λένε κάτι στην αρχή. Αλλά με την κουβέντα βγαίνει κάτι διαφορετικό. Εντάξει. Και θα πω ένα παράδειγμα πολύ γρήγορα να καταλάβει και ο κόσμος.
Ναι.
Μπορεί να θέλω εγώ να έχω iPhone, ας πούμε. Εντάξει. Αλλά τι πραγματικά θέλω το iPhone. Θέλω για να παίρνω κλήσεις. Μπορώ να πάρω με οποιοδήποτε τηλέφωνο κλήσεις. Θέλω να φαίνεται το μιλαράκι όταν έχω το αυτί μου. Και το έχω σε αυτί μου και μιλάω.
Για το φαίνεστε.
Για το φαίνεστε.
Πόσο
οπότε
είναι
θέμα prestige, ας πούμε, εκείνη τη στιγμή. Εντάξει. Okay. Και στο λόγο που έχω iPhone. Εντάξει. Ένα αυτό. Οπότε αφού καταλήξουμε λοιπόν στον πραγματικό λόγο που έχει έρθει σε εμάς. Και τι θέλει πραγματικά να κάνει, τότε ένα πράγμα που θα πρέπει οπωσδήποτε να δώσουμε είναι έναν μετρήσιμο στόχο. Mm-hmm. Με κάποιο τρόπο πρέπει αυτό να το μετράμε. Γιατί και αυτός και αυτή πρέπει να καταλαβαίνει ότι ξέρεις τι, αυτό το πράγμα έχει μια εξέλιξη, αλλά και εγώ να βλέπω ότι η δουλειά μου αποδίδει κάπως με αυτόν τον άνθρωπο. Αν δεν αποδώσει, να κάνουμε κάποιες διορθωτικές κινήσεις. Αν αποδώσει όμως, πάμε στο επόμενο. Και πάμε στο επόμενο. Οπότε αν βάζουμε οπωσδήποτε έναν πυλώνα. Σίγουρα θα είναι να είναι κάτι μετρήσιμο. Και από εκεί πέρα βλέπουμε και την αποφασιστικότητα του ανθρώπου. Δηλαδή πόσο σημαντικό είναι αυτό για αυτόν, τι προτεραιοποίηση βάζει και αν κάνει αυτά που λέμε όντως.
Από τη δική σου εμπειρία, οι άνθρωποι που είναι στις εταιρείες και όχι μόνο, που θέλουν να διεκδικήσουν από μία αύξηση, μία αλλαγή θέσης, μία αναγνώριση, ποια είναι η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζουν?
Πολλές. Η κύρια πρόκληση νομίζω έχει να κάνει. Τι θα πω. Το τι θα πω. Είναι η κύρια ερώτηση που μου κάνουν.
Το λεκτικό δηλαδή. Πώς θα το θέσουν.
Να το θέσω με τρόπο έτσι ώστε να μην φαίνομαι μετά, αν δεν πάει καλά, να μην φαίνομαι το μαύρο πρόβατο στην εταιρεία.
Ότι έχει πάει να ζητήσει αύξηση, ας πούμε.
Και ότι το έκανα με λάθος τρόπο. Μιλάμε για φοβερό φόβο.
Ναι,
και χωρίς λόγο για μένα.
Ναι, ναι.
Και αυτό έχει να κάνει με την κουλτούρα των επιχειρήσεων.
Είναι η κουλτούρα των επιχειρήσεων ή έχουμε ήδη. Και
όχι,
εμείς
είναι η κουλτούρα.
Από πριν.
Μπορεί, αλλά.
Και έρχεται και κουμπώνει με την κουλτούρα της εταιρείας. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που ξέρει τι του αξίζει, όταν θα μπει σε μια εταιρεία που έχει αυτή την κουλτούρα, ή θα φύγει μετά από ένα διάστημα, ή θα δώσει τις μάχες του πριν φύγει.
Δεν θα πάει να ζητήσει αύξηση και ένας άνθρωπος που δεν ταιριάζει με κουλτούρα και ξέρει τι το αξίζει.
Ξέρει ότι δεν θα το πάρει.
Οπότε δεν θα έρθει σε αυτή τη διαδικασία. Αυτός όμως που θεωρεί ότι ανήκει σε αυτή την κουλτούρα και θέλει να αναπτυχθεί. Πολλές φορές αντιμετωπίζω, στη δικιά μου τουλάχιστον εμπειρία, να φοβάται να το εκφράσει. Γιατί αν το αποτέλεσμα είναι αρνητικό, οι επιπτώσεις θα είναι σημαντικές. Και είναι λυπηρό. Και αυτό, ξέρεις, το λέω με στόμφο έτσι, γιατί θεωρώ ότι πρέπει εμείς να λέμε στους ανθρώπους μας. Ζήτα ρε παιδί μου, εμείς οι εργοδότες εννοώ, γιατί και εγώ σαν εργοδότης να μιλήσω. Ζήτα ρε παιδί μου αυτό που θες. Να καταλάβω τι χρειάζεσαι για να μου αποδώσεις και καλύτερα.
Ναι.
Γιατί αν μου αποδώσεις, θα κερδίσουμε και δύο. Και αυτό δυστυχώς το
αυτό
βλέπω στην Ελλάδα.
Αυτό ακούγεται πολύ ναι, ουτοπικό.
Μπορεί. Πόσο δύσκολο είναι όμως. Ουτοπικό, αλλά πόσο δύσκολο είναι. Δηλαδή, να σου το πω διαφορετικά. Αν μαζέψουμε τους συνεργάτες μας. Οποιοδήποτε τώρα άνθρωπος μας ακούει και έχει την εταιρεία του. Και έχει, ξέρω εγώ, από 5 μέχρι 150.000 εργαζόμενους. Αν τους μαζέψει ένα event και τους πήρε παιδιά, η πόρτα μου είναι ανοιχτή από τάδε ώρα ως τάδε ώρα να έρθετε να μου ζητήσετε ό,τι θέλετε. Γιατί είναι σημαντικό να αποδώσετε για την εταιρεία. Γιατί έχουμε αυτούς τους στόχους. Πόσο δύσκολο είναι αυτό. Αν το κάνεις μια φορά, μπορεί να μην έρθουν όλοι.
Ναι.
Αν το κάνεις 10 φορές, 100.
Τώρα που είπες
τι 10... κουλτούρα δημιουργείς αυτό.
Τώρα που είπες 10 φορές, κάπου είχα διαβάσει. Τι ωραία που κουμπώνει. Κάπου είχα διαβάσει ότι για να μπορέσεις να καταφέρεις κάτι, θα πρέπει να κάνεις τουλάχιστον 10 δοκιμές. Ώστε να είναι αυτό το 10% στον στόχο, στο target, να συνηθίσεις την αποτυχία. Αλλά με την, όχι την βαριά είναι της αποτυχίας, ότι το δοκίμασα και δεν μου βγήκε. Πάμε να δούμε ποια αλλαγή πρέπει να κάνω. Το ξαναδοκίμασα με άλλο στοιχείο και πάλι δεν μου βγήκε. Και αυτές οι 10 φορές οδηγούν στο ότι πια έχεις συνηθίσει τουλάχιστον να δοκιμάζεις.
Ναι.
Και μετά να διορθώνεις τον τρόπο που διεκδικείς.
Ωραίο ακούγεται. Θα το συνέδεα κάπως με την ανθεκτικότητα που έχει ο καθένας.
Ναι.
Δηλαδή, πρώτα θα μελετούσα πόσο αντέχει αυτός ο άνθρωπος αυτές τις αποτυχίες. Και ανάλογα σε τι επίπεδο είναι και σε τι βάθος με τον πληγώνει ενδεχομένως, γιατί κάθε αποτυχία κάπως μας πληγώνει, κυρίως όμως μας μαθαίνει.
Ναι, μας χτίζει.
Αλλά από εκεί πέρα θα εξέταζα και αν ο άνθρωπος μπορεί να το αντέξει. Είναι πολύ σημαντικό για μένα, δηλαδή, επειδή είναι ανθρωποκεντρική η προσέγγιση καθαρά, επειδή απευθυνόμαστε ανθρώπους, συνεργαζόμαστε με ανθρώπους, πουλάμε σε ανθρώπους, ό,τι κάνουμε είναι με ανθρώπους. Ναι. Πρέπει να έχουμε αυτό το παράγοντα στο μυαλό μας. Και γι' αυτό έχουμε αυτούς τους ειδικούς στην ομάδα μας, έτσι ώστε να μας βοηθάνε και να μπορούμε να είμαστε πιο καλά συστοιχισμένοι σε αυτό που θέλει ο άνθρωπος.
Υπάρχει καλή και κακή διεκδίκηση. Δηλαδή υπάρχει.
Ναι, φυσικά. Μια κακή. Φαντάζεσαι να έρχομαι κάθε βράδυ κατά το σπίτι σου και να σου κάνω καντάδες. Και, να... και να με θες, ας πούμε.
Άμα είναι να το κάνεις, θέλω να το κάνεις σαν το Ζήκο. Με το γραμμόφωνο, σε παρακαλώ.
Ναι, ναι, να είναι λίγο. Δηλαδή κάποια στιγμή θα πεις, θα σου φέρει την αστυνομία.
Ναι.
Κάτι θα κάνεις, ας πούμε, να προστατευτείς.
Ναι, αυτό είναι η κακή και είναι πάρα πολύ βγάζει μάτι. Σε μια επιχείρηση, ας πούμε, όπου εκεί το κακή διεκδίκηση μπορεί να αγγίζει άλλα όρια.
Ναι.
Ποια θα μπορούσε
να περιγράψεις. Εντάξει, τώρα θες να με βάλεις ένα πλαίσιο να πω, ας πούμε, για τους, σε εισαγωγικά, και αν μου επιτρέπεται ο όρος, ας πούμε, ο γλύφτης που θα γλύψει τα πάντα για να μπορέσει να πάρει μια θέση.
Μα δεν υπάρχουν.
Φυσικά και υπάρχουν.
Όχι, εννοώ ότι.
Σέβομαι το μικρόφωνο και το κοινό γι' αυτό.
Ναι, ναι. Νομίζω ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν συνεργαστεί, συνυπάρξει και χάσει καμιά φορά από φυσικά, θέση φυσικά. Από τέτοιου
ανθρώπου. Κακή διεκδίκηση.
Ναι, κακή διεκδίκηση.
Μπορεί να κερδίσει. Αυτό δείχνει η εμπειρία μου και το λέω και στους ανθρώπους έτσι για να το έχουν υπόψη τους. Μπορεί να κερδίσει εκείνη τη στιγμή, αλλά μακροπρόθεσμα αυτοί οι άνθρωποι δεν κερδίζουν. Εντάξει.
Το πιστεύεις αυτό.
Ναι, 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 το πιστεύω. Το πιστεύω
μετά, δηλαδή,
είμαι 20 χρόνια στο business.
Είναι κοντά, κοντά τα ποδάρια του ανθρώπου που θα εκμεταλλευτεί.
Ναι, γιατί ή κάποια στιγμή το γλύψιμο δεν θα πιάνει, ή ξεκάθαρα δείχνει ότι δεν μπορεί να βασιστεί στις δυνάμεις του, αλλά μπορεί να βασιστεί μόνο στις δυνάμεις άλλων που απλά το συμπαθούν γιατί τους φέρεται καλά.
Σε αυτή την πελατειακή σχέση, ένας άνθρωπος που θέλει να διεκδικήσει αυτό που άλλος πάει να του πάρει, τι κάνει.
Είναι πολύ δύσκολο να το χειριστεί. Πάρα πολύ δύσκολο. Αυτό που λέω πάντα στους ανθρώπους που αναλαμβάνω είναι ότι θα κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε και αν δεν το αναγνωρίσει αυτός ο άνθρωπος που είμαστε εκεί, θα το γνωρίσει σίγουρα για τους άλλους.
Από είναι... το περιβάλλον.
Από άλλο περιβάλλον. Δεν χρειάζεται να είμαστε στην εταιρεία.
Okay.
Δεν χρειάζεται. Και αν μια αγορά δεν μας σηκώνει, πάμε σε μια άλλη αγορά. Δεν είμαστε δέντρα, έχουμε ποδαράκια και πάμε.
Ναι, πολύ ωραίο. Αυτή η αλλαγή όμως που προτείνεις είναι και λίγο ριζοσπαστική.
Φυσικά
δηλαδή,
και έχει και πόνο,
δεν μας κάτσει. Αυτό είναι λίγο δυνηρό.
Ναι, αλλά δεν είναι πιο δυνηρό να κάθεσαι εκεί πέρα που είσαι και να βλέπεις
ναι,
άλλους
να
αναπτύσσονται.
Ναι, και να βλέπεις να σαματεώνουν με αυτόν τον τρόπο καθημερινά, έτσι. Δεν θα διαφωνήσω
θα
καθόλου.
Θα το συγγύεις αυτόν τον πόνο και θα πεις τι μου αξίζει.
Ναι.
Αυτό που κάνεις με τον εαυτό σου που λέμε, η αξιολόγηση της ημέρας. Μου αξίζει να χάνω τη θέση από έναν κλήφτη.
Ναι.
Μάλλον δεν μου αξίζει. Θα διεκδικήσω όπως μπορώ και υπάρχουν και διάφορες συγκεκριμένες στιγμές. Εγώ, ας πούμε, λέω πολύ συγκεκριμένα, πάμε με μετρήσιμα αποτελέσματα να δείξουμε πόσα αξία έχουμε φέρει στην εταιρεία, ας πούμε, αν μιλάμε για στελέχη.
Αυτό είναι μετρήσιμο, λοιπόν.
Πάρα πολλά είναι μετρήσιμα.
Ωραία. Ενώ ότι για να πάω να αποδείξω εγώ την αξία που έφερα στην εταιρεία, πώς θα το κάνω, που είναι κομμάτι της διεκδίκησης, έτσι.
Πωλήσεις.
Τι είναι αυτό που θα μπορούσαμε να
πωλήσεις.
Πούμε. ότι έχω κάνει πωλήσεις. Οπότε εκεί μανιμάνι τα νούμερα μιλάνε από μόνα τους.
Ξεκάθαρο. Ωραία. Αλλά και ποιοτικά πράγματα.
Αυτό
δηλαδή,
θα έλεγα τώρα, αν είναι ποιοτικά τα χαρακτηριστικά.
Είναι μαζί μας και τον ευχαριστώ ο Κάζιο που είναι ο συνεργάτης μου για τα βίντεο. Εντάξει. Τα βίντεο που φτιάχνει ο Κάζιο μπορεί να είναι μια δημιουργική δουλειά. Αλλά έχουν και κάποια ανταπόκριση από το κοινό. Mm-hmm. Οπότε αυτό φαίνεται. Μετρήσιμο. Okay. Πόσα
ειδικά
like
με τους υπότιτλους, όταν είχες ξεκινήσει αυτή τη δουλειά με τους υπότιτλους. Είχαν τρελαθεί όλοι.
Η αγορά με κατηγορεί, να ξέρεις γι' αυτό.
Για τους υπότιτλους.
Ναι, τους ξεκίνησα εγώ στην Ελλάδα πρώτος. Και επειδή είναι χρονοβόρο αυτό, εντάξει, με κράζουν. Και βάζουν όλοι τώρα πλέον.
Ναι, όλοι γιατί είναι και γεμίζει και βοηθάει. Ειδικά όταν είσαι στη δουλειά και θέλεις να δεις το βίντεο, αλλά δεν μπορείς να έχεις ήχο. Τρομερό εργαλείο.
Δεν ξέρω τώρα αν είσαι στη δουλειά και βλέπεις βίντεο Σπύρου Ανδριανό και Men of Style, δεν νομίζω.
Πώς θα μπορούσα να κάνω εκπομπή αν δεν δω τα βίντεο σας, να ξέρω περί τίνος πρόκειται. Βεβαίως ήταν.
Τέλειο.
Πέρυσι είχε έρθει ο Χρήστος εδώ, οπότε δεν θα μπορούσα να μην είχα δει.
Ο Χρήστος Πανίκας, ναι.
Ναι, ο Πανίκας. Είχαμε μιλήσει για τα λάθη. Ναι. Οπότε, σε αυτούς τους ανθρώπους που θέλουν να διεκδικήσουν, αλλά ωστόσο δεν ξέρουν την δική τους αξία και τι θέλουν να διεκδικήσουν. Εκεί τι γίνεται, πόσος χρόνος...
Γιατί θέλουν να διεκδικήσουν όταν δεν ξέρουν.
Ναι, είναι το γιατί.
Εντάξει, ποιος είναι ο λόγος που νομίζεις ότι πρέπει να διεκδικήσεις. Θα σου πω ένα παράδειγμα πολύ γρήγορο δικό μου για να μην το ρίξουμε στους ανθρώπους. Εγώ θα το ρίξω πάνω μου. Κάποια στιγμή, εγώ έχω πολλά χρόνια στον ΟΤΕ, εντάξει, πάρα πολλά χρόνια. Σε επίπεδο, σε μεγάλες θέσεις, τέλος πάντων, σε θέσεις ευθύνης. Πριν αποκτήσω τις θέσεις ευθύνης, έβλεπα, ας πούμε, πώς πήγαινε το καράβι, τότε ο προϊστάμενός μου. Και κάποια στιγμή έλεγα, ξέρεις τι, διαφωνώ σε αυτό, αλλά σε γενικές γραμμές δεν θα μπορούσα να το πάω καλύτερα το καράβι. Όταν έφτασε η ώρα και πίστεψα ότι, ξέρεις τι, τώρα μπορώ, τότε μου δόθηκε η θέση.
Okay. Άρα ήσουν συντονισμένος εσύ με εσένα και με το περιβάλλον.
Γίνεται αλλιώς.
Κάποιες φορές μπορεί να σε πάρουν και να σε πετάξουν σε μια θέση. Mm. Επειδή οι άλλοι έχουν δει τις δικές σου δυνατότητες.
Ωραίο.
Και εσύ δεν τις βλέπεις.
Ναι.
Εμένα σε ένα βράδυ με κάνανε συντάκτρια.
Τέλειο.
Και δεν είχα καταλάβει το γιατί.
Ναι. Τώρα τι λες.
Ότι είχαν δίκιο. Και ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γιάννη Παπουτσάνη. Ναι.
Κοίταξε. Είναι πολύ ωραίο να έρχονται φωτισμένοι άνθρωποι στον δρόμο μας και να μας δείχνουν ένα δρόμο ή μια πόρτα τέλος πάντων να χτυπήσουμε. Εντάξει. Το ότι σε φέραν σε αυτή τη θέση, ήταν κάτι σε σένα, σου δείξαν μια πόρτα. Εσύ χτύπησες και μπήκες και έμεινες σε αυτή τη θέση. Και κάνεις thrive σε αυτή τη θέση.
Ναι, αλλά δεν είχα δει όμως το potential το δικό μου. Το έβλεπαν οι άλλοι. Οπότε εκεί είναι που κάποιες φορές ο εργαζόμενος θα αισθανθεί ότι χάνει τη γη κατά από τα πόδια του. Όταν του έρχεται μια αναγνώριση που ο ίδιος δεν την αντέχει και το βλέπουμε μετά.
Κατάλαβα. Ναι.
Να αναλαμβάνουν κι άλλο και άλλα και άλλα και άλλα. Γιατί εκεί λες ότι, όπα, είμαι απατεώνας. Είναι το
imposter syndrome. Σωστά. Τι προτείνω εγώ σε αυτή την περίπτωση, εντάξει. Αρχικά να απολαύσει ο κάθε άνθρωπος την φάση που περνάει, γιατί είναι απολαυστικό ταξίδι και μετά από κάποια χρόνια θα τα θυμάται και θα γελάει, όπως και εσύ τώρα, εντάξει. Ένα αυτό, δύο, αν δεν ξέρεις κάτι, δεν είναι κακό να ρωτήσεις. Ή αν νιώθεις ότι δεν είσαι αρκετός ή αρκετή σε κάτι, δεν είναι κακό να μπεις στην ομάδα σου. Σε αυτό νιώθω μια ανασφάλεια. Βοηθήστε με λίγο. Βοηθήστε με σε ένα κομμάτι εδώ, σε ένα άλλο κομμάτι εκεί. Δώστε μου εδώ πέρα μια εκπαίδευση, ένα σεμινάριο που μπορώ να πάω. Είναι κακό αυτό, πιστεύεις?
Όχι, αλλά δεν. Τουλάχιστον στα περιβάλλοντα που εγώ έχω μπει, είτε από φίλους είτε από άλλους συνεργάτες, δεν υπάρχει αυτή η γενναιότητα να πει ότι εγώ δεν το ξέρω. Γιατί ο μάνατζερ.
Η ζωή θέλει γενναιότητα.
Ναι, θέλει. Γιατί ο μάνατζερ θεωρεί απριόρι ότι έπρεπε να το ξέρεις επειδή είσαι σε αυτή
ο
τη θέση.
Ο μάνατζερ που πιστεύει σε σένα δεν θα έχει αυτή την άποψη. Μπράβο, ακριβώς.
Ναι. Ή θα το ξέρει ήδη και θα καταλάβει ότι εσύ δεν το ξέρεις, οπότε θα στο δώσει με κάποιο τρόπο.
Σωστά. Αλλά μην το περιμένουμε. Θα σου πω ένα παράδειγμα γιατί. Ας πούμε, γίνεται μια ανακατάταξη στη δικιά μου εταιρεία. Ωραία. Δεν μπορώ να καταλάβω απόλυτα τη δουλειά σου που κάνει ο Κάζιο. Που ο Κάζιο είναι σε μια άλλη θέση τώρα. Γιατί τον έχω εκεί, γιατί είναι καλό αυτό που κάνει. Δεν την ξέρω εγώ τη δουλειά, είναι καλύτερο από μένα. Mm-hmm. Ίσως να μην μπορώ να καταλάβω απόλυτα τις δυσκολίες που τον εντοπίζει. Περιμένω να μου τις πει.
Να.
Τι θα μοιραστώ τα νύχια μου.
Όχι, η
έτσι
αλήθεια είναι ότι.
Έτσι και ο προϊστάμενος μπορεί να μην καταλαβαίνει το challenge με τον οποίο στην πρόκληση. Ας τη μεταφέρουμε. Και ας λύσουμε ένα πρόβλημα, δύο άνθρωποι, δύο μυαλά, σε ένα τραπέζι.
Αυτό που λες όμως, γιατί έχει τόσο χτυποκάρδια από την πλευρά του εργαζόμενου που
γιατί
αρχίζει.
Φοβάται, ρε.
Και, ναι, έχει την, φοβάται, αλλά ξέρεις τι. Εγώ ενίσταμαι σε αυτόν τον φόβο, γιατί αυτός ο φόβος δεν είναι που θα σε πάει παρακάτω. Σε τρώει ζωντανό και στο τέλος της ημέρας είμαστε όλοι με ψυχοσωματικά, με πονοκεφάλους. Mm. Θα χρειαστεί να πιούμε δύο και τρία κρασιά, ή θα πούμε ότι θα κάνω σκύπ το γυμναστήριο, ή θα φάω.
Πολύστα.
Το γυρνάμε δηλαδή εναντίον μας. Ενώ η διεκδίκηση είναι ότι ξέρεις τι. Δεν θέλω να αναλάβω αυτό το project.
Μα δεν είναι διεκδίκηση αυτό. Είναι μια επιλογή, αλλά είναι δεν είναι μόνο
διεκδίκηση. Όχι, όχι. Ναι, ενώ ότι δεν θέλω να αναλάβω και θέλω να αναλάβω το άλλο. Mm-hmm. Γιατί πιστεύω ότι εγώ με αυτά τα χαρακτηριστικά θα τα καταφέρω.
Μάλιστα. Είναι δύο διαφορετικά θέματα. Ναι. Σε αυτό το κομμάτι που λες, ναι, μπορεί οι επιθυμίες μου, αυτά που θέλω τέλος πάντων να κάνω στην καριέρα μου, να μην έχουν να κάνουν με αυτό που μου δίνουν τώρα. Εντάξει, που το καταλαβαίνω. Ή το γνωσιακό με αντικείμενο να μείνει εκεί, mm-hmm, και να μην θέλουν να μάθουν κάτι άλλο.
Άλλο κεφάλαιο τραγικό, ναι, στις εταιρείες που μπαίνουν άνθρωποι να κάνουν πράγματα που δεν τα ξέρουν, mm-hmm, και πρέπει να τα μάθουν σε 24 ώρες.
Όμως, αυτό που λένε όλοι οι επιστήμονες, δεν το λέω ο Σπύρος τώρα, το λένε η επιστημονική κοινότητα. Ότι κάθε φόβος για να τον διαχειριστούμε θέλει μια σταδιακή έκθεση σε αυτόν.
Ναι.
Αν λοιπόν λες συνέχεια ότι θα σκύψω το κεφάλι και θα το χώσω μέσα στην άμμο όπως είσαι το κάμιλος, δεν θα το διαχειριστεί ποτέ. Οπότε πάντα θα φοβάσαι. Και έτσι βγάζεις ψυχοσωματικά. Γιατί αυτός ο φόβος, το ότι εσύ δεν τον βλέπεις, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει εκεί.
Όχι. Ούτε ότι θα τον αντιμετωπίσεις μία φορά ότι θα περάσει.
Σωστά.
Γιατί όσο Αλιακά. Θα εξελίσσεσαι εσύ και θα πηγαίνεις πιο κοντά, τόσο πιο πολύ θα βλέπεις το εύρος αυτού.
Να δώσουμε για ένα παράδειγμα, ας πούμε, πιο πρακτικό.
Βεβαίως.
Παίρνεις μια νέα θέση ευθύνης, λοιπόν. Έχεις κάποιους ανθρώπους μέσα στην ομάδα, οι οποίοι, ας πούμε, δεν αποδίδουν όπως θα ήθελες. Πας στον προϊστάμενό σου. Αυτόν που σε έβαλε εκεί, υποτίθεται. Και λες, να σου πω. Πώς θα πρότεινες να χειριστούμε αυτόν τον άνθρωπο? Γιατί βλέπω αυτό και αυτό και έχω δοκιμάσει 1, 2, 3 και βλέπω ότι δεν δουλεύουν. Δώσ' μου μια άλλη κατευθυντήρια που δεν έχω καταλάβει, δεν έχω σκεφτεί. Δεν είναι τόσο δύσκολο αυτό. Ούτε είναι κάτι κακό. Ούτε θα κριθείς από αυτό. Θα κριθείς όμως από το αποτέλεσμα. Αν δεν κάνεις τίποτα και ο άνθρωπος αυτός δεν αποδίδει και η ομάδα δεν αποδίδει και θα τον δουν και οι άλλοι και θα πέσουν, θα έρθει κάποια στιγμή ο προστάμενος και θα σου πει: Φίλε, δεν δουλεύει η ομάδα, τι γίνεται.
Ναι, και θα.
Και σου πω εγώ τότε πόνος.
Ναι. Και πανικός.
Ναι.
Γιατί θα πας να διορθώσεις με αυτό τον πανικό και το φόβο πράγματα που όλοι τα βλέπουμε, ναι, αυτά να εξελίσσονται από την πρώτη στιγμή που, mm-hmm, ξεκινάνε.
Δεν λέμε ότι είναι εύκολο, έτσι, να διευκρινίσουμε,
ναι,
τώρα εδώ.
Δεν είναι εύκολο.
Απλά η ένταση του πόνου είναι 8. Αν το αφήσεις, θα είναι 12.
Καταρχάς, ευχαριστώ που χρησιμοποιείς ζυγούς αριθμούς, γιατί με τους μονούς έχω ένα θέμα. Ο καθένας με τη διαταραχούλα του Σπύρου.
Εντάξει. Βασίλη. Είμαστε τρεις άνθρωποι πάντως, να ξέρεις.
Όχι, είναι και ο Βασίλης Νικολόπουλος στην κονσόλα του ήχου. Είμαστε 4, 5 με τη Μαρία Σπυρόερα και 6 με τη Μαρία Τζίνα Μεταλλινού. Είμαστε εντάξει, παιδιά, είναι καλυμμένη η διαταραχή. Δεν μπαίνει κανένας όταν έχω εγώ εκπομπή. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα κομμάτι και επιστρέφουμε. Just an alley creeper, light on his feet. A young fighter screaming, with no time for doubt. With the pain and anger, can't see a way out. It ain't much I'm asking, I heard him say. Gotta find me a future, move out of my way. I want it all. Λοιπόν, τα θέλουμε όλα, είπαν όλα Queen. Όλοι τα θέλουμε. Και γιατί να μην τα θέλουμε, και γιατί
και
να μην
τι
τα.
Τι ζωή έζησε ο Φρέντι Μέρκυρη.
Καλά, ναι. Δεν ξέρω αν.
Δεν τη χάρηκε όσο έπρεπε.
Δεν τη χάρηκε, αλλά έχει αφήσει.
Ναι. 100 ζωές δικές μας έχει ζήσει.
Μόνο.
Εντάξει, μόνο. Ξέρω, δεν μέτρησα. Δεν τις έβαλα στο ζύγι.
Μα γιατί. Ωραία, τα θέλουμε όλα.
Ναι.
Αυτό είναι μια μορφή διεκδίκησης. Έχει.
Είναι μια επιθυμία.
Γιατί δεν τα θέλω όλα.
Όχι, για να φτάσουμε στη διεκδίκηση θέλει ένα πλάνο δράσης.
Ναι, ένα πλάνο δράσης. Το τα θέλω όλα όμως, πόσο εύκολο μπορεί να δημιουργήσει θρόμβωση στη διαδικασία της διεκδίκησης.
Ναι, είναι πολύ ωραία λέξη.
Η θρόμβωση.
Ναι.
Και είναι και επικίνδυνο γιατί μπορεί να είναι fatal.
Ναι, θα σου πω. Και στο business κομμάτι υπάρχει αυτή η λέξη. Και μπορεί να έχει ακούσει και bottleneck.
Ναι.
Μπορεί να το δημιουργήσει, ναι. Θα πρέπει να τα βάλει σε μια χρονική σειρά. Και σε βάση των πόρων και των δυνατοτήτων που έχει, να βάζει μια αποτεραιοποίηση. Τόσο απλό.
Έχει παρατηρήσει να είναι λέμαργοι άνθρωποι όταν αρχίζουν και καταλαβαίνουν τα θέλω του σε σχέση με την διεκδίκηση που κάνουν.
Πω, φοβερή ερώτηση. αυτό που παρατηρώ είναι όταν αρχίζουν και πετυχαίνουν κάποια πράγματα, θεωρούν ότι έχουν υπερδυνάμεις. Και αρχίζουν και κάνουν μία, ας το πούμε, μία προσπάθεια να τα πετύχουν όλα. Για να είμαι, ας πούμε,
όλα
λίγο πιο...
και όλα μαζί.
Ναι, και πιο γρήγορα και τα λοιπά. Mm-hmm. Εντάξει. Γι' αυτό και οι ψυχολόγοι, αλλά και εμείς, ας πούμε, οι εκπαιδευτές, προτείνουμε όταν αρχίσει και το δεύτερο ταξίδι, γιατί το πρώτο ταξίδι είναι να πετύχουμε αυτό που ήρθες, τέλος πάντων, να φτάσουμε σε ένα επίπεδο που να θεωρήσουμε ότι έχει ολοκληρωθεί ο πρώτος κύκλος. Κρατά μια συντήρηση. Δηλαδή, να σε βλέπουμε που και που. Mm-hmm. Έτσι ώστε να βλέπουμε ότι ξέρεις, δεν έχει ξεφύγει.
Ναι.
Και να μην γυρίσει πίσω στα προηγούμενα, ναι. Αλλά και να μην κάψει τον εαυτό σου.
Από την υπερπροσπάθεια και την υπερδιεκδίκηση.
Από την υπερδιεκδίκηση.
Ναι.
Υπερπροσπάθεια δεν ξέρω να θα κάνει. Εντάξει, γιατί αποκτά κάποιες ικανότητες, έχει κάποιες νέες δυνάμεις αυτός ο άνθρωπος. Μπορεί να τα πετυχαίνει, αλλά μπορεί να τον κάψει.
Είπες μια πολύ ωραία λέξη που μου αρέσει. Ικανότητες. Mm. Τι ικανότητες χρειάζεται ένας άνθρωπος να διαθέτει, να καλλιεργήσει, να δουλέψει για να μπορεί να διεκδικεί.
Ωραία. Πάρα πολύ ωραία γι' αυτό. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να μάθει αυτός ο άνθρωπος είναι να διαχειρίζεται την ειλικρίνεια. Με τον εαυτό του και με τους άλλους. Την ώρα που θα εκφράσω τα θέλω μου στον εαυτό μου, πρέπει να είναι αληθινά και μετά να έχω το θάρρος, τα κότσια, για να το πω και στους άλλους. Και μετά να αναλάβω την ευθύνη για να κάνω κάτι γι' αυτό.
Okay. Άρα θέλω, παραδέχομαι, αναγνωρίζω
και
εκτίθεμαι.
Γιατί έχει έκθεση η
έχει
πράξη.
Έκθεση φυσικά, πράξη ναι.
Ναι. Και... αν δεν μιλάμε ειλικρινώς με τον εαυτό μας και με τους άλλους, ζούμε σε ένα ψέμα. Είμαστε σε μια κατάσταση, μια ψευδέστηση. Και αυτό έχει τις επιπτώσεις του. Οπότε αν θες να πετύχεις, η πρώτη ικανότητα είναι να είσαι ειλικρινής.
Έχουν υπάρξει φορές που άνθρωποι που έχουν έρθει σε εσάς δεν ήταν ειλικρινείς με τα θέλω τους και στη μέση της διαδικασίας ή προς το τέλος χρειάστηκε να γίνει αναθεώρηση.
Φυσικά. Γι' αυτό όλα τα συστήματα επίτευξης στόχων έχουν και την.
Τον έλεγχο. Ακριβώς.
Ναι, όλα τα συστήματα. Δεν γίνεται αλλιώς. Γιατί, όπως είπα και πριν, μπορεί ο άνθρωπος να είναι επηρεασμένος από το περιβάλλον του και να μην θέλει πραγματικά αυτά. Εμένα οι γονείς μου λέγανε. Οι πρώτες μου σπουδές ήταν στην πληροφορική. Α, μου λέγανε τέλεια, θα πας να γίνεις και δάσκαλος, να έχεις και τρεις μήνες διακοπές κτλ. Ήταν μια επιλογή αυτό. Mm-hmm. Αν είχα κάνει αυτό το πράγμα, χωρίς να θέλω να υποβαθμίσω καθόλου το επάγγελμα αυτό, θα ήμουν δυστυχισμένος. Θέλω κάτι άλλο. Mm. Θα ήμουν πραγματικά δυστυχισμένος. Αλλά μπορεί να το σκεφτόμουν εκείνη την περίοδο που έδινα πανελλήνιες, ας πούμε.
Γιατί οι άνθρωποι φοβούνται να αφήσουν αυτήν τη δυστυχία που περιγράφεις εσύ, δηλαδή να κάνουν κάτι που δεν τους ταιριάζει και να μην διεκδικήσουν.
Γιατί θεωρούν ότι θα έρθει μεγαλύτερη δυστυχία αν πρέπει να πούν στον μπαμπά και στη μαμά, στον σύντροφο, στον σύντροφο, ότι ξέρεις, λες βλακίες. Sorry για την έκφραση. Αυτά που λες δεν μου κάνουν. Θέλω κάτι άλλο. Και αυτό το κάτι άλλο θα κάνω κάτι τώρα για να το διεκδικήσω. Και μπορεί και να μην βγει.
Εκεί τι γίνεται.
Συνεχίζεις. Τι θα γίνει. Θα μάθεις από τα λάθη. Θα πεις απέτυχα σε αυτό το κομμάτι, πάω να δοκιμάσω το επόμενο. Έκανε μια προσπάθεια, δεν μου βγήκε, μα με την πρώτη θα βγει.
Όχι, αυτό πάλι που όλοι νομίζουμε ότι θα ξεκινήσουμε, θα πάω ας πούμε εγώ να ζητήσω μια αύξηση.
Ναι.
Εγώ θυμάμαι την πρώτη μου την αύξηση, τη ζήτησα τηλεφωνικά.
Γιατί?
Πρέπει να πω ότι την πήρα.
Μπράβο.
Ναι. γιατί με ήξερε. Αλλά επίσης έχω...
Στον επόμενο τόνο, θα την αύξηση.
Και ήταν, ήμουν, σε κάποια πράγματα είμαι πρωτοπόρος. Επίσης έχω πάρει αύξηση και έχω συμφωνήσει για αύξηση. Έχω βγει να κεράσω για την αύξηση και την επόμενη μέρα ο άνθρωπος αυτός δεν ήταν στη θέση του, είχε φύγει. Τον διώξανε.
Α, ωραία, κρίμα.
Ναι.
Γι' αυτό έδινε αυξήσεις έτσι.
Όχι, είναι διαφορετικές περιπτώσεις. Πολύ πιθανό εκείνη την αύξηση να την πήρα έτσι, που δεν την πήρα ποτέ. Και στις προειδοποιήσεις των άλλων για τις διεκδικήσεις, δηλαδή εγώ είχα βγει και έλεγα, παιδιά κερνάω γιατί πήρα αύξηση. Και μου είπε μια φίλη μου, περίμενε λίγο να τη δεις στα χέρια σου και μετά γλέντα το.
Ναι.
Εμένα μου φάνηκε λίγο ότι με ψημιρούμε εκείνη την ώρα. Είχα τη χαρά γιατί βγήκα και εγώ και διεκδίκησα κάτι που δεν το είχα κάνει.
Εντάξει, οι άνθρωποι μας πολλές φορές μας λένε πράγματα να μας βοηθήσουν και να μας προστατεύσουν. Απλά δεν είναι ειδικοί. Μπορεί να μην ξέρουν τι λένε, μπορεί να είναι επηρεασμένοι τα δικά τους. Και ίσως και δεν ήταν και πολύ χρήσιμο αυτό που είπε εκείνη τη στιγμή. Γιατί να μην γιορτάσετε απλά. Και άμα δεν το πάρει, εντάξει, τι είναι.
Γελούσαμε πάρα πολύ. Και έκλαιγα εγώ βέβαια, γιατί ήταν.
Δηλαδή, ρε παιδί μου, και εμένα οι γονείς μου, ας πούμε. Και το λέω για να μην το ρίξω πάλι την, ξέρεις, το βάρος στους ανθρώπους που μας ακούνε. Μου λέγανε, ξέρω εγώ, γίνε δάσκαλος. Ωραία. Και το λέγανε καλό. Δεν το λέγανε με άσχημο τρόπο.
Βέβαια. Όταν αυτό ήθελε ήταν να φύγω. Το projection στο μέλλον, μπράβο, το δικό τους.
Όταν λοιπόν συνέχισα την καριέρα μου στον ΟΤΕ, απτύχθηκε εκεί πέρα, εξελίχθηκα. Κάποια στιγμή είπα θα φύγω. Και μου λέγανε θα φύγεις, κάνεις δικές σου εταιρεία, δεν βλέπεις τώρα πόσο δύσκολα είναι πράγματα. Να με προστατέψουν θέλανε.
Ναι, βέβαια.
Αλλά
βέβαια.
Θα ήμουν δυστυχισμένος άμα το έκανα.
Το δικό τους. Η δική τους αίσθηση για το καλό το δικό σου διαφέρει γιατί αυτό το mind the gap που έχουμε με τους γονείς μας, εγώ το βλέπω και με τα δικά μου παιδιά, απέχει πάρα πολύ. Και ειδικά τώρα στην εποχή που βιώνουμε, είναι ραγδαίο το κοινό.
Καλά,
αυτό.
Κάθε 5 χρόνια αλλάζει η κουλτούρα εντελώς.
Ναι,
κάθε 5 χρόνια. Παλιά λέγανε 25.
Ναι,
τώρα... Λέγαμε νέα γενιά.
Σε αυτή τη νέα γενιά, εσύ πώς βλέπεις τους νέους ανθρώπους να διεκδικούν, είναι πιο απελευθερωμένοι?
Δεν τους βλέπω. Τελεία. Συγγνώμη, τους θεωρώ πανέξυπνοι. Ξέρεις και το λέω έτσι απόλυτα.
Είναι πανέξυπνοι.
Είναι πανέξυπνοι. Έχουν όλα τα εργαλεία μπροστά τους κτλ. Εμείς φταίμε, η προηγούμενη γενιά δηλαδή τέλος πάντων, οι προηγούμενες γενιές, που δεν τους έχουμε δώσει τα εργαλεία και να το κάνουν σωστά. Δεν έχουν το mindset της επιτυχίας και της διεκδίκησης.
Δηλαδή, παιδιά από 20, 25, 30, εντάξει, μετά τα 30 δεν θεωρώ ότι
όχι.
Είναι.
Όχι, ναι, πιο νέος.
Πιο νέος. Έρχονται και σου λένε ότι εγώ δεν ξέρω πώς να το κάνω.
Μαρία μου, έρχονται άνθρωποι στην εταιρεία να διεκδικήσουν μια θέση εργασίας και ντρέπονται να δώσουν το χέρι τους, ας πούμε, ή να κοιτάξουν στα μάτια.
Από συστολή ή επειδή δεν γνωρίζουν ότι αυτά είναι σημαντικά.
Μπράβο.
Όταν πάνε να το κάνουν.
Ακριβώς. Φοβούνται.
Okay. Φοβούνται.
Φοβούνται που ζουν. Αυτό το λέει η μητέρα μου. Μην φοβάσαι να ζεις. Φοβούνται που ζουν αυτοί οι άνθρωποι, δυστυχώς.
Είναι πολύ μεγάλη προτροπή το να μην φοβάσαι να ζεις, αλλά. Πρέπει και κάποιος να σου δείξει πώς να ζεις. Και άμα δεν το έχεις μάθει από το περιβάλλον σου, και από τις οικογένειες και όχι μόνο το εργασιακό. Ας πούμε τώρα, η διεκδίκηση μπαίνει μέσα και στις ανθρώπινες σχέσεις και στις συντροφικές σχέσεις. Εκεί τι γίνεται,
Πριν πάμε σε αυτό, να πω ότι και αυτό που τσακώνομαι συνέχεια και με τους ανθρώπους που βλέπουν στη δικιά μας εκπομπή με τον Κίτζιο που κάνουμε το Θα σε ειδοποιήσουμε. Τι λέμε. Δεν γίνεται να μην υπάρχει ένα μάθημα αυτοβελτίωσης στα σχολεία.
Ναι.
Δεν γίνεται, ρε παιδί μου. Πώς θα το κάνουμε τώρα. Δεν γίνεται. Ένα μάθημα ενσυναίσθησης.
Ναι.
Ένα μάθημα διεκδίκησης μισθού. Έτσι θα διεκδίκησες το μισθό σου. Κάνουμε όλοι οι Έλληνες.
Διαχείριση budget.
Ακριβώς.
Που δεν ξέρουν τα παιδιά πού να ξοδέψουν το χαρτζιλίκι
του.
Σε αυτό.
Ναι. Δηλαδή, πρέπει να προσλάβω οπωσδήποτε λογιστή, ενώ ξέρει το κράτος από την πρώτη μέρα που γεννιέμαι ότι εγώ θα χρειαστεί να κάνω δήλωση φορολογική δήλωση. Εντάξει. Και δεν μου το μαθαίνει αυτό. Δεν ξέρω καν τι διαβάζω.
Εγώ ακόμα είμαι η χειρότερη πελάτη από ροή λογιστρία μου που μου μιλάει. Κάποιες φορές δεν μου μιλάει, βέβαια.
Εντάξει, τηλεφωνικά μόνο.
Με δυσκολία.
Λοιπόν, αν λοιπόν δεν έχουμε φροντίσει εμείς που ορίζουμε υποτίθεται σαν γενιά το τι θα υπάρχει στα σχολεία, πώς το νέο παιδί θα το μάθει αυτό? Μόνο από κάποια ερεθίσματα, καλή ώρα εκπομπή μας, αν κάποιος τύχει και την ακούσει, 2-3 podcast που υπάρχουν, 4-5 βιβλία και πάλι λέγοντας με προσωπική του ευθύνη.
Σωστά. Και γιατί θα επιλέξει και σε ποια πληροφορία μπράβο θα εκτεθεί.
Αν όμως θέλουμε η γενιά μας να είναι λίγο πιο ευέλικτη, λίγο πιο δυνατή, να το πω έτσι, θα το κάνουμε σωστά. Θα το κάνουμε οργανωμένα, δομημένα. Αυτή είναι η δικιά μου προσωπική άποψη.
Την ακούω πάρα πολύ και την ασπάζομαι. Και πόσο ωραίο θα ήταν να βγαίνουν τα παιδιά έτοιμα προκειμένου να γνωρίσουν τις πραγματικές συνθήκες της ζωής, ναι. έτσι. Δηλαδή ότι έξω θα σου πούνε όχι, γιατί δεν είναι όπως στην οικογένεια που όλοι λέμε ναι. Ότι θα σου πούνε ναι, αλλά μετά θα σου το πάρουν πίσω και θα σου πούνε όχι. Έλατε.
Καλή ώρα με την αύξηση.
Ναι.
Σωστά.
Πόπο, ναι, αυτή την αύξηση ήταν.
Γιατί ο μπαμπάς και ο μάς σου πει, είσαι για διευθυντή αγόρι μου, εσύ.
Ναι.
Είσαι κορίτσι μου, είσαι για διευθύντρια.
Ναι, CEO, κατευθείαν. Ναι.
Δεν ξέρω ότι πρέπει να περάσει κάποια χρόνια να αποδείξει τις δυνάμεις σου.
Εγώ έφτιαχνα καφέδες στην αρχή.
Πάρα πολύ,
που δεν τους έκανα και καλά. Καθόλου καλά, πρέπει να πω.
Και... Γι' αυτό άλλαξε καριέρα.
Όχι, στην αρχή όταν ήμουν intern. Χρειαζόταν κάποιες φορές όταν δούλευα ως βοηθός παραγωγής να κάνω καφέδες.
Τέλειο.
Εντάξει. Χρειάστηκε να πάρω πολύ σκληρά μέτρα για να σταματήσουν να μου ζητάνε
το
να φτιάχνω καφέδες.
Μπράβο.
Θα σου πω εκτός αέρα ναι, okay. τι
έκανα. Τα καλά είναι
δεν λέγεται γιατί. Ναι, ναι, γιατί είναι εκεί έξω αυτοί οι άνθρωποι, οπότε δεν πειράζει.
Εντάξει, ρε παιδί μου, okay. Και κάποιες άλλες εποχές ίσως ήταν και πιο δύσκολα πράγματα.
Ναι.
Πιο άδικα, μάλλον.
Τώρα που λες άδικα. Ναι. Διεκδίκηση άντρας και γυναίκα. Έχει διαφορά. Βλέπεις εσύ διαφορές για το πώς θα κινηθεί.
Υπάρχουν πάρα πολλές μελέτες που έχουν απαντήσει σε αυτό. Εντάξει. Νομίζω ότι. Δεν νομίζω ότι υπάρχει μεγάλη διαφορά. Πλέον τουλάχιστον, σίγουρα παλιότερα υπήρχαν φοβερές και ανισότητες κιόλας. Εκεί πέρα που βλέπω ένα ζητηματάκι είναι όχι ανάμεσα σε άντρα και γυναίκα, αλλά σε ανάμεσα σε άντρα και μητέρα. Η μητέρα δυσκολεύεται περισσότερο. Γιατί έχει και τα παιδιά και επειδή αυτό την αφήνει λίγο πίσω στο πώς θα μπορούσε να διεκδικήσει από πόρους ενώ και δυνάμεις στην εργασία. Σε σχέση με έναν άντρα που δεν έχει τα παιδιά τόσο πολύ να διαχειριστεί.
Άρα δηλαδή εκεί υπάρχει αυτή η ανελαστικότητα στο ότι δεν είναι μοιρασμένη η ρόλη ήδη από πριν από τις οικογένειες.
Σωστά. Και αυτό νομίζω ότι πρέπει κάπως, ενώ γίνονται προσπάθειες από ό,τι καταλαβαίνω, θα πρέπει κάπως να το δούμε και ίσως στο νομικό πλαίσιο. Δηλαδή, πώς μπορούμε να στηρίξουμε περισσότερο τη μητέρα, γιατί έχουμε και ένα ζήτημα φοβερό από γεννητικότητας. Να στηρίζουμε τις μητέρες λίγο περισσότερο. Δηλαδή, ρε παιδί μου, αν λέμε τώρα ένα τυχαίο νούμερο. Αν ένας άντρας χρειάζεται 2 χρόνια για να πάρει μια αύξηση, ίσως η μητέρα να χρειάζεται 1,5. Να το κάνουμε κάπως έτσι.
Ναι.
Λέω τώρα κάτι, ξέρεις, πολύ απλοϊκό και πρόχειρο για να καταλάβει λίγο ο κόσμος.
Το κίνητρο βασικά περιγράφεις.
Να δώσουμε κίνητρα, να δώσουμε κάποιες ευκαιρίες παραπάνω, γιατί όντως εκεί πέρα υπάρχει δυσκολία. Τώρα ανάμεσα άντρα και γυναίκα δεν βλέπω κάτι.
Στον τρόπο δηλαδή το ότι μπορεί ο ένας να βγαίνει πιο δυναμικά ή να βγαίνει λιγότερο δυναμικά ή να υπάρχει αυτός ο κοινός φόβος.
Έχω γνωρίσει πάρα πολλούς άντρες που θα μπορούσαν να είναι πιο δυναμικοί και πολλές γυναίκες που είναι εξαιρετικά δυναμικές. Δεν βλέπω.
Οπότε
νομίζω στην εποχή μας έχει λίγο.
Έχει λίγο εκλείψει, αυτό.
Αν έχει κάποιος άλλος κάποια άλλη άποψη, τη σεβαστεί, αλλά δεν νομίζω. Τουλάχιστον στη δικιά μου εμπειρία δεν βλέπω κάτι.
Όση ώρα μιλάς, ξέρεις τι, θα ήθελα πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν το έχετε κάνει, δεν έχω καταφέρει να δω και όλα τα βίντεο. Διαφορετικές εκδοχές διεκδίκησης, αύξησης, αλλαγή θέσης, που θα ήταν πολύ χρήσιμο τι μπορεί να ακούσεις εκεί και πώς μπορείς να απαντήσεις. Γιατί εκείνη τη στιγμή η ετοιμότητα που χρειάζεται να έχεις σε μια τέτοια διαπραγμάτευση και διεκδίκηση μπορεί να σε εκθέσει ή εκείνη την ώρα να πει τον θέλω αυτόν.
Έχουμε μια πλατφόρμα, το Digital Academy, εντάξει. Εκεί έχω ένα ολόκληρο σεμινάριο με role playing για αυτά. Εντάξει. Σε πολύ καλή τιμή. Δεν θέλω να πω περισσότερο για να μην θεωρηθεί διαφήμιση.
Οκ, δεν το ήξερα. Εγώ είχα δει τα μερικά.
Δεν θα τα βγάλουμε όλα δωρεάν.
Εντάξει.
Να ζήσουμε κι εμείς.
Κλέφτες θα γίνεται.
Και στον επόμενο, στις επόμενες 10 μέρες τέλος πάντων, βγαίνει και ένα αντίστοιχο για τη διεκδίκηση μισθού. Στην ίδια πλατφόρμα, με μία συνδρομή, τα βλέπει όλα ένας άνθρωπος.
Όταν λέμε διεκδίκηση μισθού, τι εννοούμε? Εννοούμε να πάρεις
περισσότερα χρήματα. Ζήσουμε λίγο καλύτερα.
Ναι, αυτό που είχατε κάνει με τον Κωνσταντίνο Κίτζιο, το ότι με την πραγματικότητα που ήταν 562 ευρώ.
Όχι, αυτό είναι ψέμα.
Όχι, ναι. Ενώ στο πλαίσιο αυτό το ότι πόσο χαρά μπορεί ο άλλος να κάνει με τα ψίχουλα, γιατί έχει ανάγκη. Και ο άλλος πατάει πάνω σε αυτή την ανάγκη.
Απλά ξέρεις τι πιστεύω. Ότι ακόμα κι αν πας από τα 542 στα 1542, θα πεις, ωραία, πάμε στα 2542 τώρα κάπως. Και αυτό είναι ένα ωραίο ταξίδι. I know, δεν σταματάει.
Δεν σταματάει.
Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ.
Είναι ωραίο. Φτάνει να μπορείς να το υποστηρίξεις και να μην γίνεις άπλιστος.
Σωστό, πάρα πολύ ωραίο. Απλά πιστεύω ότι καλοί άνθρωποι δεν γίνονται άπλιστοι εύκολα. Εντάξει.
Όταν λες καλός άνθρωπος, τι
είναι. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μια ισορροπία στη ζωή του, έχει μια ισορροπία πνευματική, τέλος πάντων, και θεωρεί ότι, ξέρεις, το καλό θα έρθει με το γενικό καλό που λέει και ο Σωκράτης. Δηλαδή, θέλω το καλό της Μαρίας, θέλω το καλό του Κάζιου, το καλό των ανθρώπων μου στο κτίριο, το καλό των Αθηναίων και πάει λέγοντας. Θέλω όλον τον καλό. Γιατί αν ζούμε όλοι καλά, θα είναι πιο εύκολο και εμένα να ζω καλύτερα.
Ναι, θα γυρίσει αυτό σε εμάς.
Δηλαδή, αν έχουμε όλοι λεφτά, ας πούμε, και είμαστε μια πλούσια κοινωνία, δεν θα έχουμε τώρα δυσκολίες με τους μισθούς.
Ναι. Και εκεί το πρώτο πράγμα για την διεκδίκηση είναι να ξέρουν οι άνθρωποι τι μισθοί παίζουν στην αγορά, τι μισθοί πέφτουν εκεί μέσα.
Ένα πρακτικό εργαλείο είναι αυτό που λες. Ναι, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά site πλέον που μπορείς να δεις τι γίνεται σε μια αγορά.
Ναι.
Και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Ναι.
Επίσης, η ένωση, αν θες, των αγορών μέσω της τεχνολογίας, που μπορείς να είσαι, ας πούμε, στην Αθήνα και να δουλεύεις στο Άμστερνταμ, σου δίνει δυνατότητα να επεκταθείς κι αλλού.
Ναι.
Ενώ μένεις, ας πούμε, στο Μπαγκράτη. Μια χαρά.
Μια χαρά.
Σου δίνει μια διέξοδο.
Διέξοδο.
Έτσι. Και διεκδικείς. Αν ένας άνθρωπος ή μια κατάσταση δεν σου ταιριάζει, δεν σε σηκώνει, δεν σου κάνει, μία άλλη θα το κάνει. Δημιούργησε επιλογές. Πρέπει να δημιουργούμε επιλογές. Αν μένουμε στα αυγά μας, δεν δημιουργούμε επιλογές. Αν δεν μαθαίνουμε πράγματα συνεχώς, αν δεν διεκδικούμε, αν δεν δημιουργούμε καταστάσεις, δεν έχουμε επιλογές. Γι' αυτό θα νιώθουμε πάντοτε ότι είμαστε ένα διέξοδο. Ότι είμαστε σε ένα βούργο και απλά μένουμε εδώ. Και αυτό είναι ό,τι χειρότερο μπορείς να κάνεις τον εαυτό σου. Και γιατί να το κάνεις αυτό. Για ποιο λόγο να το κάνεις. Και αν το κάνεις εσύ για σένα, να βγεις από εκεί, ποιος θα το κάνει για σένα. Δεν θα έρθει κανένας να πάρει το χέρι.
Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη αλήθεια. Το δεν θα έρθει κανένας είναι πολύ μεγάλη αλήθεια. Είναι πολύ μεγάλη αλήθεια. Λοιπόν, πλησιάζοντας τώρα στο τέλος της εκπομπής.
Α, τόσο γρήγορα.
Ναι, είδες. Πέρασε η ώρα. Ένα
τίποτα.
Μια χαρά τα είπαμε. Εγώ θέλω να ξέρω αν υπάρχει συγκεκριμένο λεξιλόγιο στην διεκδίκηση που εσύ προτείνεις να μην χρησιμοποιούν οι άνθρωποι.
Έλα. Κανόνισε μια ατζέντα με τον άνθρωπο που είναι decision maker. Εντάξει.
Ωραία.
Τι σημαίνει ατζέντα. Ζήτησε ένα meeting. Στο meeting θα συζητηθεί αυτό, αυτό και αυτό που είναι. Θέλουμε να δούμε αναπροσαρμογή της αμοιβής μου. Εντάξει. Θα βάλεις μια παρουσίαση μέσα, στην οποία παρουσίαση θα δείχνεις τι αξία παραπάνω από ό,τι έχεις συμφωνήσει, έχεις δώσει στην εταιρεία.
Mm.
Εντάξει. Και σε αυτή την αξία θα πεις, αφού τα έφερα αυτά στην εταιρεία, τα έξτρα, είτε είναι η ολοκλήρωση ενός έργου, είτε είναι, ξέρω εγώ, κάτι ποιοτικό που έχεις κάνει, ζητώ ένα ποσοστό αυτού του κέρδους. Γιατί είναι δίκαιο.
Πολύ πρακτικό.
Ναι.
Όμως, για να το κάνει αυτό, ναι, θα πρέπει να κρατάει ένα ημερολόγιο δικό του από το τι κάνει. Από την αρχή που προσλήφθηκε μέχρι εκείνη τη στιγμή που ζητάει. Να έχει εικόνα.
Εσύ, εξαιρετικό. Μα είναι δυνατόν όμως ένας επαγγελματίας να μην ξέρει τι έχει κάνει.
Ναι, βέβαια.
Άρα δεν είναι σωστός επαγγελματίας. Και δεν
το
αξίζει αύξηση.
Όχι, τον παίρνει μπάλα.
Διαφωνώ.
Διαφωνείς.
Διαφωνώ. Γιατί δεν γίνεται να μην ξέρεις τι έχεις προσφέρει σε έναν οργανισμό και ένα σύστημα.
Ναι, αλλά όταν είναι το καταγεγραμμένο για την παρουσίαση, ναι, θα μπορέσει να ανατρέξει.
Ναι, οκ, okay, ας το δεχτώ.
Αυτό.
Ας κάνει ένα journaling, λοιπόν.
Αυτό.
Ας κάνει ένα journaling. Ναι. Είδες, κάναμε τώρα μία διαπραγμάτευση,
ναι,
και μας βγαίνει.
Λοιπόν,
ας κάνει λοιπόν ένα journaling και να λέει ότι, κοίταξε να δεις, πρώτη πρώτου έκανε αυτό. 13 τρίτου έκανε αυτό.
Και πήγε σφαίρα.
Και τέλος του χρόνου, ας κάνει αυτή την ανασκόπηση, παύλα κουβέντα με τον προϊστάμενο.
Σπύρος Ανδριανός.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, Μαρία μου.
Εγώ σε ευχαριστώ. Ήταν μια υπέροχη συζήτηση.
Το ίδιο πιστεύω και εγώ. Το απόλαυσα.
Και εγώ το απόλαυσα και πέρασε η ώρα εξαιρετικά. Θα ακούσουμε το αγαπημένο σου τραγούδι. Στα γρήγορα μας λες γιατί είναι το αγαπημένο σου.
Είναι ένα εξαιρετικό concept album των WASP. Ναι. Είναι μια φοβερή ιστορία για ανθρώπους οι οποίοι τους είπανε κάποιοι τι να γίνουν και έγιναν αυτό το είδωλο, το idol, και μάλλον δεν τους έκανε τελικά. Και πρέπει να γυρίσουν λίγο πίσω να τα ξαναδούν τα πράγματα.
Πάμε να τα ακούσουμε. Αγαπημένοι ακροατές, εμείς την επόμενη Παρασκευή. Καλό σας βράδυ.